Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους συμπολίτες μας.
Πάμε λίγο να δούμε ορισμένα θέματα, κύριε Τριανταφυλλίδη, αναφορικά με τα αποτελέσματα. Αρχικά θα θέλαμε ένα δικό σας πρώτο σχόλιο, αναφορικά με τα όσα είδαμε την περασμένη Κυριακή και σιγά σιγά λίγο να τα αναπτύξουμε με βάση και τα τελευταία μηνύματα του Πρωθυπουργού, από τη χθεσινή ημέρα δηλαδή.
Ναι. Ναι, νομίζω ότι ήταν σαφές ότι είχαμε μια καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας και μια καθαρή ήττα δική μας, του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το βλέπουμε για να μπορούμε να κινούμε. Τα μηνύματα ήταν πολλαπλά και δεν είναι ένα το μήνυμα, γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους να λένε ποιο είναι το μήνυμα. Ο κάθε πολίτης είναι και ένα ξεχωριστό μήνυμα. Mm-hmm. Είναι ένα ξεχωριστό μήνυμα ανησυχίας, προβληματισμού, έγνοιας για την επόμενη μέρα της δικής του, της οικογένειάς του, της συλλογικότητας μέσα στην οποία είναι ενταγμένος. Και εκεί, κυρία Μηνίδου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Δεν είναι καλοί οι πολίτες όταν μας δίνουν 7 και 8 μονάδες μπροστά τις νίκες του 15 και απότομα οι πολίτες γίνονται κακοί όταν μας αποδοκιμάζουν με 10 μονάδες διαφορά.
Πρέπει εδώ το θέμα είναι να καταλάβουμε πώς λειτουργήσαν.
Πρέπει να σκύψουμε ως πολιτικό υποκείμενο που διατηρεί την έκφραση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης με το 25% που διατήρησε ως δύναμη. Εμείς είμαστε η δύναμη εκπροσώπησης και έκφρασης, αλλά αυτό δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό. Πρέπει, για να το κάνουμε, πρέπει να αφουγκραστούμε, να αποκωδικοποιήσουμε, να επεξεργαστούμε αυτά τα συνολικά αλλά και τα επιμέρους μηνύματα. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος, κυρία Μηνίδου, που στη Θεσσαλονίκη, επειδή γνωριζόμαστε πολύ καλά, mm-hmm. Και μπορώ να επικαλεστώ μια σειρά από ζητήματα, δεν θα παραβρεθούμε, παρεδίσκομαι και χαιρετίζω την παραμονή των εκλογών. Παλέψαμε αυτά τα 4 χρόνια με το Συνδικάτο των Ταξί για σειρά ζητημάτων, με το Συνδικάτο των Λαϊκών Αγορών, των Πρακτόρων του ΟΠΑΠ, για τα ζητήματα που αφορούν το θερμαϊκό και την προστασία του, για το θέμα με τις πρακτικές εταιρείες και τις δύο επίκαιρες ερωτήσεις που κι εσείς μου δώσατε το φιλόξενο mm-hmm. Μικρόφωνο σας για να εκφράσουμε την αγωνία του ανθρώπου που υφίσταται από τις πρακτικές εταιρείες bullying μέσα στο ίδιο το σπίτι. Και εκεί θα πω, γιατί μετά Χριστόν είμαστε πολλοί προφήτες, κυρία Μηνίδου. Mm-hmm. Πριν από την Κυριακή των εκλογών, η ταπεινότητά μου είχε επισημάνει ότι πέρα από την κεντρική πολιτική υπάρχει και η μάχη της καθημερινότητας. Και εκεί πτυχές και πλευρές της πολιτικής, της κυβερνητικής πολιτικής, στην οποία δεν συμμετέχω. Εγώ έχω την βουλευτική ευθύνη που μου έδωσε ο λαός και οι πολίτες Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησης της Θεσσαλονίκης στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αυτές λοιπόν οι πλευρές και οι πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, και μπορώ να γίνω και συγκεκριμένος, δεν ανταποκρίθηκαν στο λαϊκό αίτημα. Όπως π.χ. απόδοση της προσωρινής σύνταξης μέσα σε ένα τετράμινο. Δεν μπορεί να μην δώσεις 500-600 ευρώ σε έναν άνθρωπο για να μπορεί τουλάχιστον μέχρι να πάρει την οριστική του σύνταξη να μπορεί να βάλει ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι του. Δύο. Όταν μιλάς για τις 120 δόσεις, το κάνεις πράξη. Δεν το ξεκινάς από το Σεπτέμβριο του 2018 και πας Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2018, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη, Μάη του 2019. Και μετά από 9 μήνες, αφού έχουμε βγάλει την ψυχή του κόσμου, μια κίνηση ανακούφισης που την περιμένει πώς και πώς η αγορά, για να μπορέσει να κάνει επανεκκίνηση, restart, να ανοίξουν τα μαγαζιά, να δημιουργηθούν δουλειές. Δεν μπορεί να το τρενάρεις επί 9 μήνες, ενώ την ίδια στιγμή λες και σωστά λες. Γιατί αυτό ήταν επιτυχία μας, η έξοδός μας. Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό λοιπόν δεν. Και ο χρόνος, αν θέλετε, δεν ήταν σύμμαχος για να κατανοήσει με τη μάχη της καθημερινότητας, στην καθημερινότητά του, ότι αλλάζει αυτή η στριφνή, η γκρίζα πραγματικότητα των 8 ετών μνημονιακού κανιβαλισμού.
Άρα βλέπετε εκεί αυτό ως λόγο ουσιαστικά για το λόγο το ότι χάσατε ουσιαστικά στις προκειμένες εκλογικές αναμετρήσεις, ή θεωρείτε ότι, για παράδειγμα, ο κόσμος, έπαιξαν άλλοι λόγοι δηλαδή ρόλο, ότι ο κόσμος μπορεί να ταυτίστηκε με κάποιον τρόπο με το πρόγραμμα ήδη του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι πως τουλάχιστον έχει ήδη εξαγγελθεί?
Καλά. Αγαπητή μου κυρία Μηνίδη, εγώ πρόγραμμα δεν έχω δει. Αν το δείτε εσείς, να μας πείτε. Εγώ άκουσα γενικολογίες, θα αλαφρύνουμε τη φορολογία. Δηλαδή, αυτό πώς θα γίνει? Έχει πρόβλημα ο πολίτης, είπε ο αρχηγός Κυριάκος, mm-hmm. με την προστασία και την ασφάλεια στο δρόμο.
Mm-hmm.
Συνενώ, συμφωνώ μαζί του. Πώς θα γίνει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητσοτάκη, όταν εσύ λες ότι εγώ θα συνταξιδοτήσω 5 αστυνομικούς και θα προσλάβω έναν. Δηλαδή, με την υποπολαπλασιασμό της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων κατά 5 φορές, πώς ακριβώς θα διασφαλιστεί το δικαίωμα της ασφάλειας και της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Είναι ζητήματα που θα τεθούν στα debate τώρα, αφού δεν ήθελε debate σε ευρωεκλογές, ήθελε debate για τις εθνικές εκλογές, πάμε για τις εθνικές εκλογές και πάμε να ξεκαθαρίσει, εκτός και αν θέλει, λευκή επιταγή. Και οι πολίτες, επειδή δεν παραμυθιάζονται, οι πολίτες έχουν περάσει πάρα πολλά, η γούνα τους έχει καεί, έτσι, για τα 8 χρόνια του μνημονιακού κανιβαλιού. Εμείς τι είχαμε, και το έλεγα και πριν, γιατί μετά Χριστόν προφήτες είναι πολλοί, κυρία Αμινίδου, τι έλεγα, μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις. Οι πολίτες, ένα μεγάλο κομμάτι τους mm-hmm. που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2015, βρίσκονται στα διεθνή ύδατα και περιμένουν. Ή θα τους πείσουμε, δεν τους πείσαμε στις ευρωεκλογές, ένα μεγάλο κομμάτι τους, εντάξει, και θα έρθουν να ψηφίσουν στην κάλπη, από εκεί ήταν 8 μονάδες παραπάνω, έτσι, το λένε τα ίδια τα στοιχεία.
Ναι, ναι.
Ή θα τους πείσουμε ότι μπορούμε και θα έρθουν να μας ψηφίσουν. Στην παρούσα φάση των ευρωεκλογών στείλαν το μήνυμα. Κοιτάξτε, συνέλθετε. Από εσάς περιμένουμε τη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, αλλά πάρτε τα μηνύματα, ταρακουνηθείτε, βγείτε έξω, εναρμονιστείτε με τον παλμό, με την αγωνία, με την ανάσα του κόσμου. Αυτό είναι. Μην σας πιάνει αγοραφοβία. Γίνετε ένα με τον κόσμο γιατί είστε κομμάτι του κόσμου. Αυτό έλεγα, αυτό λέω και αυτό θα συνεχίσω να λέω. Την πραγματικότητα γυμνή.
Η αλήθεια είναι ότι τα καθημερινά ζητήματα, όπως τα αναφέρατε κι εσείς, εκεί νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να δει ποιος στέκεται δίπλα του, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και ποιος πιέζει ούτως ώστε να βρεθούν και να εξευρεθούν αυτές οι λύσεις που επιζητά. Άρα αυτό ας βγει έξω από την κουβέντα μας. Έχουμε μετά τα ζητήματα οικονομίας. Έχουμε όμως και διάφορα άλλα εθνικά θέματα.
Κάθετε δηλαδή με αυτό που λέτε, αν έχετε την καλοσύνη για να καταλάβω, mm-hmm. να κατανοήσω ότι οι πολίτες έχουν πιστεί και με βάση ποια δεδομένα, ότι προγραμματικά δεδομένα, ότι αυτά που λέγονται, γιατί όταν λες κάτι πρέπει να πεις το τι, το πώς, με ποιο τρόπο δηλαδή, mm-hmm. μέχρι πότε, χρονοδιάγραμμα και κυρίως το κόστος, ποιος θα πληρώσει. Αν δεν πεις το τι, το πώς, με ποιους και το πόσο, δεν νομίζω ότι είναι κάποιος κάπου κάποτε, αυτό μπορεί να το λέει ο Νταλάρας, αλλά οφείλει ο πολιτικός, είτε ο υποψήφιος βουλευτής, είτε το κόμμα, να πει συγκεκριμένα πράγματα. Και εμείς κάναμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε κάνει θετικό έργο. Ο απολογισμός είναι θετικός.
Από τότε που έχουμε βγει τυπικά από τα μνημόνια, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει δει την κυβερνητική πολιτική έτσι ακριβώς όπως την θέλατε να τη δείτε και εσείς να υλοποιείτε. Αλλά παρόλα αυτά, θέλουμε να δούμε λίγο ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος στράφηκε. Και από αυτά που κρατήσαμε λίγο από το χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, και ο ίδιος το είπε, ότι δεν είναι ότι φύγανε οι ψήφοι. Το μεταφράζουμε εμείς τώρα με δικά μας λόγια. Δεν είναι ότι φύγαν οι ψηφοφόροι οι δικοί μας και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Απλά πήγανε σε μικρότερα κόμματα. Αυτό υποδηλώνει μια, αν θέλετε έτσι, απογοήτευση. Απογοήτευση για την φορολογία, ας πούμε, για τα ζητήματα οικονομίας ή βλέπετε και εθνικά θέματα. Δανείζομαι τα θέματα του Μακεδονικού, δηλαδή τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Μα δεν είναι η συμφωνία η οποία όταν εκκίνησε δεν πείσαμε τον κόσμο και τους πολίτες να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί τώρα. Δεν μίλησα στο φιλόξενο μιλώντας ότι προκαλούμε το συλλογικό, κοινωνικό και εθνικό υποσυνείδητο των Ελλήνων. Ότι παρόλο ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία η οποία μπορούσε να είναι και μπορεί να είναι και να θεωρηθεί και το βλέπουμε καθημερινά καλοζυγισμένοι ότι δεν επιχειρηματολογήσαμε με επάρκεια απέναντι σε αυτό το θέμα παρά μόνο με κάποιες ατυχέστατες αναφορές και δηλώσεις σε σχέση με την συμπεριφορά του κόσμου. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, και το λέω, επειδή επικαλούμε δικές μου δηλώσεις από τις αρχές του 2018 mm-hmm. που είχα επισημάνει όλα αυτά και είχα κωδικοποιήσει όλα αυτά τα ζητήματα, κυρία Εμινίδου. Το θέμα είναι ότι σε αυτά τα ζητήματα και την επόμενη μέρα θα χρειαστεί να ανταποκριθούμε από όποιο ρόλο μας τάξουν οι πολίτες. Ξέρετε, εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, δεν έχουμε, αν θέλετε, σχέση εξάρτησης, δεν μπήκαμε στην πολιτική για να βγάλουμε φράγκα. Οι μισές αποδοχές μας κατευθύνονται σε προγράμματα για τη στήριξη άνεργων, άστεγων, άπορων πολιτών. Μιλώ για το σύνολο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανταποκρινόμαστε σε ζητήματα και θέματα τα οποία μπαίνουν από κάποιον εξωγενή παράγοντα, αλλά από αυτό που συναντάμε στα μάτια του κόσμου, την καθημερινότητά του. Τη μάχη της καθημερινότητας δεν τη δώσαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και φοβάμαι να πω ότι σε ορισμένες πτυχές αυτής της πολιτικής δεν την κερδίσαμε. Αυτό το μήνυμα της αγωνίας και της ανησυχίας μας στέλνει ο κόσμος. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα αναδειχθεί ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει αυτό που λέω στερητικό σύνδρομο απώλειας εξουσίας. Σπαρταρούν να επιστρέψουν στην κουτάλα, κυρία Εμινίδου. Αυτό θα το δει ο λαός, θα το δουν οι πολίτες, θα το δουν αυτοί οι οποίοι απήχαν να τα βάλουν στο παλάτζο και να τα μετρήσουν και να τα ζυγίσουν. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν θα είμαι από αυτούς ο οποίος θα κατηγορήσω τους πολίτες για την επιλογή τους. Όπως τις επιλογές που έκανα το 2015, έτσι και τις επιλογές του 2019.
Αυτό κατέστη σαφές, η αλήθεια είναι, από την κουβέντα που κάναμε. Ωστόσο, επειδή θα μείνουμε και σε μια ακόμα κουβέντα του Πρωθυπουργού και με αυτό να κλείσουμε κιόλας, αν θέλετε, γιατί ξεπεράσαμε τον χρόνο. Λέει ότι λάβαμε το μήνυμα κι εμείς οι ίδιοι, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ποιους εκπροσωπούμε και για ποιους παλεύουμε. Αυτό ίσως με αυτόν τον τρόπο έκανε και κάποια αναφορά στους ανθρώπους που ήρθαν από άλλους πολιτικούς κόσμους και εντάχθηκαν μέσα στο δικό σας το κόμμα. Για παράδειγμα, ναι, ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση που έχουν ενταχθεί πολιτικοί και από το ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι ο κόσμος πλέον έχει μπερδέψει λίγο και δεν έχει καταλάβει ποια είναι η ταυτότητα της παρούσας κυβέρνησης ή του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα?
Η ταυτότητά μας είναι αυτό που πράττουμε. Δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, αλλά είμαστε αυτό που θέτουμε στην πράξη μας ως προτεραιότητα. Είναι αναγκαίο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να εκπροσωπήσει το σύνολο της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Είναι αναγκαίο σήμερα να δούμε, όπως και στην Ευρώπη, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε κομμάτι καταλυτικό της ευρωπαϊκής πορείας και προοπτική, δίνει μια μάχη απέναντι στην ακροδεξιά και τον φασισμό, απέναντι στον φιλελευθερισμό και στη λιτότητα, αλλά ταυτόχρονα αυτό, πέρα από μια γενική επίκληση, πρέπει να γίνει και καθημερινή πράξη και πρακτική. Αυτό είναι που επισημαίνω, εντοπίζω και υπογραμμίζω. Αυτά που είπατε και αναφέρατε, μεταφέρατε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι με νυφαλιότητα και ψυχραιμία ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και ένα είδος αυτοκριτικής για την πορεία μας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, η βαρύνουσα αξία και σημασία ενός πολιτικού ηγέτη. Ότι δηλαδή, και το είπε με απόλυτη σαφήνεια, εμείς δεν θα πούμε ότι φταίει ο λαός. Εμείς θα καθίσουμε με σεβασμό, με χαμηλούς τόνους, με ταπεινότητα και θα ακούσουμε αυτό τον κόσμο, γιατί είμαστε κομμάτι του και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουμε στην πολιτική. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουμε σαν μια οντότητα πολιτική.
Απόλυτα ξεκάθαρος, κύριε Τριανταφυλλίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα που κάναμε και ελπίζουμε να βοηθήσαμε έτσι λίγο την κρίση των πολιτών για να αντιληφθούν και αυτοί λίγο πιο το διακύβευμα.
Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Πάμε για τις 30 Ιουνίου και καλό τους Θεσσαλονικείς με αυστηρότητα αλλά με δικαιοσύνη να αποτιμήσουν το πολύ σημαντικό έργο που έγινε στην πόλη μας. Από το μετρό και την προστασία του Θερμαϊκού, τα στρατόπεδα Κόδρα και Παύλου Μελά που αποδόθηκαν στην αυτοδιοίκηση, τα γεύματα, τα παιδικά για τα παιδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μια σειρά από έργα, αν θέλετε, η ιστορία με τον ΟΑΣ του αμαρτωλού ΟΑΣ, που μαζί με τους εργαζόμενους εκαθαρίζουμε την κόπρο του Αυγία από τη μια, αλλά από την άλλη προσλαμβάνοντας νέους οδηγούς και αγοράζοντας νέα λεωφορεία, να κάνουμε ακόμη πιο καλύτερη και πιο εξυπηρετική, γιατί ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Ένα ζήτημα ήταν και αυτό.
Έτσι.
Από τις τάσεις των λεωφορείων. Αυτά λοιπόν να τα αξιολογήσει, να τα βάλει κάτω, έτσι ώστε με αυστηρότητα μεν, αλλά με δικαιοσύνη, κυρία Εμινίδου, να αξιολογήσει, να κρίνει, να συγκρίνει και τελικά να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει.
Είπατε καταρχάς, κύριε Τριανταφυλλίδη, είπατε 30 Ιουνίου ή 7 Ιουλίου, γιατί τώρα ακούμε ότι είναι λίγο επικρατέστερη η 7η Ιουλίου ως ημερομηνία διεξαγωγής.
Περιμένουμε την, και τη δεύτερη Κυριακή και μετά από συνεννόηση των πολιτιακών παραγόντων του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Βουλής, νομίζω ότι θα υπάρχει, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι 30 Ιουνίου.
30 Ιουνίου, μάλιστα. Αυτό κρατάμε. Εντάξει. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Καλή
σας ημέρα. Καλημέρα.